idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa kuu, April 14, 2017. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo takuwa na mjadala wa Ijumaa au live talk. Hii leo ikiwa ni siku ya Ijumaa kuu, basi tukizungumzia maana ya Pasaka, na hii leo Wakristo duniani kote wameadhimisha ibada hiyo ya Ijumaa kuu.
Na katika taarifa nyingine, daktari mmoja hapa Marekani amekamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa shutuma za kuwakeketa wasichana wadogo.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza tunaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Darzeni ya wanajeshi wa Marekani wamepelekwa mjini Mogadishu nchini Somalia ili kutoa mafunzo na kuwapa vifaa jeshi la Somalia na AMISOM linalopambana na uasi nchini Somalia, maafisa wa jeshi la Marekani wameiambia Sauti ya Amerika VOA. Kuwasili kwa vikosi hivyo kunafanya kuwepo mara ya kwanza kwa vikosi vya jeshi la Marekani nchini Somalia, mbali ya kitengo kidogo cha washauri wa kupambana na ugaidi waliopo huko tangu Machi mwaka 1994, wakati Marekani ilipojiondoa kwenye operesheni zilizoingiliana na Umoja wa Mataifa katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Daktari mmoja raia wa Marekani amekamatwa na kufunguliwa mashtaka katika mji wa Northville katika jimbo la Michigan hapa Marekani kwa shutuma za kuwakeketa wasichana wakati ya umri wa miaka 6 na 8 kinyume cha sheria. Hayo ni kwa mujibu wa viongozi wa mashtaka katika jimbo la Michigan. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba daktari Jumana Nagarwala mwenye umri wa miaka 44 anashukiwa kutekeleza ukeketaji huo, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria za Marekani. Upande wa mashtaka umesema kuwa daktari huyo amekuwa akitekeleza tohara hiyo kwa miaka 12 kwenye ofisi yake iliyopo katika jimbo la Michigan. Daktari huyo alifikishwa katika mahakama ya serikali kuu mjini Detroit jana Alhamis na baadaye akawekwa rumande hadi wiki ijayo, kulingana na taarifa iliyotolewa na ofisi ya mashtaka. Bunge la Marekani lilipitisha sheria katika mwaka 1996 iliyopiga marufuku ukeketaji wa wasichana chini ya umri wa miaka 18. Iwapo Nagwarala atapatikana na hatia, huenda akapata kifungo cha maisha gerezani. Uturuki inasema huenda ikatathmini tena au ikasitisha kwa muda mikataba yote ya wahamiaji na Umoja wa Ulaya kama haitapokea majibu chanya kutoka kundi hilo juu ya safari za bila visa kwa Waturuki. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu alisema wakati wa mahojiano na mtangazaji mmoja hii leo kwamba mpango wa wahamiaji na kuondolewa visa ulikuwa kwenye suala moja, na kwa hiyo ilikuwa haki ya Uturuki kutathmini tena au kusitisha kwa muda masuala hayo kama kipengele kimojawapo hakikukamilika. Cavusoglu pia alisema Uturuki haikuwa na masuala yeyote na Russia kwa wakati huu na itaimarisha ushirikiano wake juu ya kusitisha mapigano na suluhisho la kisiasa nchini Syria baada ya shambulizi la kemikali lililofanywa na vikosi vya serikali ya Syria lililoua kiasi cha raia 100 katika jimbo la Idlib linaloshikiliwa na waasi. Shambulizi hilo lilichochea Marekani kupiga darzeni ya makombora ya Tomahawk kwa njia ya meli kutoka jeshi la majini la Marekani kwenye kituo cha anga cha Syria. Raia na waasi katika miji minne iliyozungukwa na vikosi vyenye silaha nchini Syria wameanza kupanga kuondoka katika mkataba uliokomishwa na waasi pamoja na serikali ya Syria. Darzeni ya mabasi katika miji inayodhibitiwa na waasi ya Madai na Zabadan karibu na Damascus ilijaa abiria wanaokimbia eneo hii leo Ijumaa. Maelfu ya wakazi wakati huo katika miji inayounga mkono serikali ya Fua na Kafraya wanatarajiwa kupanda mabasi kuelekea mji wa Aleppo unaoshikiliwa na serikali. Zaidi ya watu 30,000 wanatarajiwa kuondolewa chini ya mkataba huo. Kundi linalofuatilia haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza limethibitisha kuanza kuondolewa kwa watu hao. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Afghanistan inasema bomu kubwa lililoangushwa jana na ndege moja ya vita ya Marekani iliua wanachama 36 wa kundi la Islamic State na kuharibu ghala kubwa la silaha. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Afghanistan leo Ijumaa ilisema hakukuwa na vifo vya raia katika shambulizi hilo. Bomu hilo la kilo 10,000 GBU 43 linajulikana kama the Mother of All Bombs MOAB liliangushwa kwenye eneo la Islamic State huko kaskazini mashariki mwa jimbo la Nangarhar nchini Afghanistan hapo jana. Ofisi ya rais wa Afghanistan Ashraf Ghani ilisema operesheni hiyo ilifanyika kwa ushirikiano na vikosi vya usalama na ulinzi vya Afghanistan. Iliongeza kwamba vikosi vya Afghanistan pia vinashirikiana na vikosi vya NATO kupambana dhidi ya makundi mengine ya ugaidi. Rais wa zamani wa Afghanistan Hamid Karzai alilaani vikali utumiaji wa MOAB kwenye ardhi ya Afghanistan. Wakati wa matumizi ya bomu lenye nguvu yaliyofanywa na Marekani dhidi ya waasi wa kundi la Islamic State of Afghanistan imesababisha mgawanyiko katika eneo ikipata uungaji mkono kutoka maafisa wa kisiasa na kijeshi huko Kabul, lakini ukosoaji mkali kutoka rais wa zamani wa Afghanistan Hamid Karzai na balozi wa Afghanistan nchini Pakistan. Katika mifululizo mitatu ya ujumbe wa Twitter, Karzai alisema katika maneno makali kulaani kufanywa kwa shambulizi la silaha karibuni nchini Afghanistan lililofanywa na jeshi la Marekani. Alisema hii sio vita juu ya ugaidi lakini ya kibinadamu na matumizi mabaya sana kwa nchi yetu kama jaribio la nchi kavu kwa silaha mpya na hatarishi. Ni jukumu letu Afghanistan kuisitisha Marekani. China inaharakisha kukamilisha mabilioni ya dola katika mikataba ya ujenzi kabla ya mkutano wa kimataifa mwezi ujao juu ya mradi wake ujulikanao One Belt One Road OBOR. Mikataba katika mataifa kadhaa ina lengo la kuunda picha ya mafanikio ya mradi ambao umekuwa jambo muhimu kwa utawala wa Rais Xi Jinping wa China. Wakuu wa nchi takriban 20 wanatarajiwa kuhudhuria mkutano wa OBOR katikati ya mwezi Mei, moja tukio kubwa sana la kidiplomasia kwenye kalenda ya kisiasa ya Beijing mwaka huu. Rais wa Marekani Donald Trump amerudia tena vitisho vya kushughulikia kitisho cha nyuklia cha Korea Kaskazini kufuatia matarajio ya jaribio jipya la nyuklia weekend hii lililochochea majibu Ijumaa kutoka ofisa mmoja mwandamizi huko Pyongyang. Kama Marekani inakuja na mbinu za jeshi basi tutapambana nao kwa shambulizi la awali DPRK, alisema waziri mdogo wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Han Sung-rol akielezea Korea Kaskazini kwa jina lake rasmi Democratic People's Republic of Korea. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Afghanistan inasema bomu kubwa lililoangushwa jana Alhamis na ndege moja ya vita Marekani iliua wanachama 36 wa kundi la Islamic State na kuharibu ghala kubwa la silaha.
Msikilizaji, kama ulivyosikia katika baadhi ya ripoti zetu, ni kwamba maafisa 8 wa polisi wameuliwa kinyama huko nchini Tanzania.
Wamevamia askari wa jeshi la polisi na kuchukua silaha, na eventually watapatikana na watajua tofauti ya moto na maji.
Ungana nami DMJ Muridi leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati, ukiangalia kwa kina zaidi ni nini kilichangia mauaji haya. Vilevile tutaangazia daktari mmoja hapa Marekani ambaye huenda akafungwa kifungo cha maisha kwa kutekeleza vitendo vya ukeketaji wa watoto wadogo. Kumbuka ukiwa Nairobi na vitongoji vyake unaweza kuyapata yote haya katika redio yetu ya 107.5 FM. Ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sande, naona upo tayari kabisa.
Swadakta, tayari kabisa kwa live talk kama ulivyosema hii leo tukimulika siku na maana ya sherehe za Pasaka inayofanyika hapo siku ya Jumapili, lakini leo ikiwa ni Juma Kuu ambapo Wakristo duniani kote wanaadhimisha siku hii kwa namna ya pekee kabisa. Basi moja kwa moja kama ulivyosikia mkamiti baadaye hapo, Sauti ya BMJ Muridhi ikiwaambia wasikilizaji wetu wakae tayari kuungana naye kwenye kipindi chetu cha kwa undani, kwa sababu hayo matukio makubwa atakayozungumzia hii leo, hasa la kwanza lile la mashambulizi ya polisi kule nchini Tanzania,
na vile vile suala la daktari hapa Marekani kufikishwa mahakamani kwa shutuma za ukeketaji wasichana, kitu ambacho ni kinyume cha sheria hapa Marekani, na si Marekani tu, Sunday,
maeneo mengi duniani. Lakini watu wengi walipozoea kusikia mbaya yakitokea zaidi katika bara la Afrika, lakini kumbe hata hapa Marekani yamekuwa
yakifanyika. Lakini sasa tujikite katika live talk.
Sawa kabisa. Basi katika haya mazungumzo yetu ya leo Ijumaa live talk, tutaungana naye kutoka kule nchini Tanzania, mchungaji Peter Igogo kutoka eneo la Tarime, kanisa la EAGT, Evangelical Assemblies of God Tanzania. Hali kadhalika tutaungana na mchungaji na Padri Evod Shao akiwa kule Tanzania katika ofisi kuu ya shirika la Roho Mtakatifu au Spiritans mjini Arusha. Basi moja kwa moja naomba nikukaribishe mchungaji Peter Igogo, karibu kwenye live talk ya Sauti ya Amerika.
Asante mchungaji.
Asante sana mchungaji Peter Igogo. Labda tu tueleze kwa upande wa waumini na wale ambao hawafahamu, na kuna wengine ambao tayari wanafahamu, unapozungumzia Pasaka, hii Pasaka inakuwa hasa ina maana gani unapozungumzia Pasaka? Nini maana ya Pasaka?
Pasaka, Pasaka kwa lugha nyepesi ya Kibiblia, Pasaka inamaanisha kupita juu au ukombozi. Wakati Mungu alipokuwa anakomboa na Israeli kutoka utumwa wa Misri, aliwaambia wawe na mwanakondoo atakayemchinja kama Pasaka, na damu yake angepaka mlangoni, ili anapopita kushusha mapigo, basi aache nyumba zile zikiwa salama.
Haya basi, naona mchungaji Gogo line yake ya simu kwa sasa hivi ni mbaya, manake hatuna mawasiliano mazuri. Basi mchungaji Gogo, ungekata simu yako na tutakupigia hivi punde. Lakini hapa studio, Sunday, hebu tuendelee na masuala mengine ambayo tunayo. Na kama tunavyofahamu basi, sherehe hii ya Pasaka, Easter, hii ambayo inasherekewa na Wakristo katika maeneo mengi duniani ni baada ya ule mfungo wa siku 40, si ndio?
Naam, baada ya siku 40 za kuadhimisha ile Kwaresma ambayo inakuwa imeanza siku ya Jumatano ya Majivu, na baada ya hapo basi siku 40 baadaye Pasaka inaadhimishwa, ambayo leo ikiwa ni siku ya Ijumaa Kuu, wengi wanakumbuka ile siku ya mateso na kifo. Kwa hiyo leo inakuwa ni siku ya huzuni, na Jumamosi, Jumapili Pasaka.
Haswa basi, na kabla ya kusoma mengi na kueleza mengi, hebu tusome ujumbe ambao tumeupata kutoka kwako wewe msikilizaji kuhusiana na siku hii muhimu kwako wewe, ikijulikana Ijumaa Kuu. Moja kwa moja naanza naye King Majuto wa Geita. Anasema Pasaka ni ukombozi kwangu mimi, familia yangu na waumini wote wa Kikristo.
Mimi naye huyu Mlagila wa Mbarali, Tanzania, anasema maana ya Pasaka kwangu mimi ni ukumbusho wa Bwana Yesu, maana yeye alijitoa muhanga akamwaga damu kwa ajili yetu. Hivyo basi lazima tuyaenzi hayo tunayomwenzi sisi wa taifa la Tanzania la Mwalimu Nyerere. Haya, huyo ndio kutoka Tanzania.
Naye Muguzu Elias Kuyela wa Igagabi Kishapu anasema Pasaka ni kumbukumbu ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Hivyo basi ni muhimu kwetu sisi kufuata yale ambayo yanatakiwa kufuatwa, ikiwemo na kufunga siku 40.
Haya, Doris Julius akisema Pasaka ni kukombolewa kwa ajili yetu, yeye alibeba dhambi zetu, mara nyingine ni kutoka utumwani na kwa huru, maana tulikuwa na dhambi lakini Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu.
Na ujumbe mwingine Sunday, kabla hatujazungumza mawili matatu kwa msikilizaji, ni kutoka kwake Shaban Rapi, kijana mchapakazi wa Chamanzi Chana jijini Dar es Salaam. Anasema mimi naifuatilia sana Pasaka na huwa nafuatilia sana mijadala yenu kuhusiana na Pasaka. Hivyo basi natumaini katika mjadala wenu huu leo nitafaidika kusikia yale ambayo siyafahamu kuhusiana na sikukuu hii ya Pasaka. Basi msikilizaji wa VOA popote pale unapotusikiliza, unaweza ukatupigia simu hapa studio ili kuweza kutoa mchango wako uweze kusikika katika siku hii ya Pasaka. Vile vile tutakuwa na waumini viongozi wa kidini ambao watatueleza kwa kina.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja kwa kukumbusha namba hiyo msikilizaji ni 2026193151. Usisahau jumlisha moja. Alama ya jumlisha moja 2026193151. Na tayari mkamiti kwenye line ya simu tunaye bwana Ochieng. Ochieng, karibu Sauti ya Amerika. Utoe maoni yako au maswali yako, karibu Ochieng.
Asante sana mtangazaji wa Sauti ya Amerika. Kwanza kwa majina ni Ochieng George kutoka hapa Kakamega, Kenya. Mimi siku hii ya Pasaka ni siku kuu sana kwangu, hasa mimi kama Mkatoliki, kwa sababu ni siku ambayo inatufahamisha vile Yesu alivyoteswa na hata vile tunastahili kuishi katika jamii, kwa sababu mara nyingi jamii hatufahamu tunastahili kuishi kwa njia gani. Ni ya kwamba tunastahili kuishi jinsi Yesu Kristo alivyoishi na watu, kwa kupendana, kwa kupatiana mawaidha tofauti tofauti, na hata kutufundisha neno lake ili sisi kama Wakristo tuweze kulifahamu zaidi, na pia kukaa na jamii tofauti kwa njia ambayo ni ya kupendana. Kama kwa mfano siku kama ya leo, ukiwa na kitu kidogo, basi unaambiwa ya kwamba ukae na rafiki yako na mfundishane neno, na kando la kufundishana neno pia kusaidiana kama marafiki bila kuchukiana. Na kwa ujumla sisi wote kama wananchi na pia binadamu tuwe ni watu ambao wanaiga mfano wake Yesu Kristo alivyoishi hapa duniani. Asante sana.
Nashukuru.
Ochieng,
labda kabla hajaondoka, Ochieng, pamoja na ujumbe mzuri uliotupatia na ambaye msikilizaji pia amefaidika, mbali ya siku hii muhimu kwako wewe ukiwa muumini wa Kikatoliki, mambo gani mengine uliyofanya kuelekea Ijumaa Kuu hadi siku ya Pasaka?
Asante sana. Siku kama ya leo mimi kwa ujumla naweza sema ya kwamba sijaenda kazini, lakini kile ambacho nimeifanya ni kwanza ni kuelekea pale kanisani. Baada ya kutoka kanisani, nimekaa na familia yangu, na kukaa na familia kwa njia ambaye na kueleza yale ambayo nimeelezwa pale kanisani, kwa sababu siku ya leo kama waumini wa dini Kanisa Katoliki, kama leo tulienda kanisani na tukafundishwa maneno, na kuna yale ambayo pia mimi kibinafsi natarajia kufanya siku ya kesho na hata kesho kutwa, ili kudhihirisha kwamba naiga mfano wake Yesu Kristo alivyoishi duniani.
Na pia Ochieng, pengine kwa wale ambao wanasherehekea sasa, mnajiandaa kusherehekea, masherehe au maandalizi yanakuwaje? Nini ambacho utafanya hiyo siku ya Pasaka itakapofika?
Asante sana. hiyo siku ya Pasaka itakapofika, japo huku kuna siasa zimepamba moto, lakini kulingana na mimi, baada ya kutekeleza jukumu langu ya kikatiba ya kupiga kura hii za mchujo, hiyo siku ya Pasaka nitaweza kukaa na watu tofauti tofauti na kuwaeleza kwamba amani ni kitu muhimu sana, kwa sababu Yesu alipokaa alikuwa tu akihubiri amani. Kwa sababu amani ni kitu muhimu sana katika jamii, ndipo hiyo siku nitakaa na watu na kuwaeleza umuhimu wa kuwa na amani hasa katika taifa letu, pamoja na amani ndani ya nyumba zetu.
Lakini Ochien, swala la amani, upendo vimetawala sana katika siku hizi 40 kuelekea siku ya Pasaka. Ukiwa kama muumini mzuri kabisa, unadhani kwamba amani na upendo vinatakiwa tu kufanyika katika ndani ya siku hizi za mfungo wa siku 40, au unadhani kwamba ni vitu ambavyo vinatakiwa viwepo katika siku zote za maisha ya binadamu?
Ukweli, asante sana dada mtangazaji. Amani ni kitu muhimu sana maishani yetu yote. Kila wakati, sio wakati huu ambapo tunasherekea peke yake. Lakini amani kulingana nami inastahili kuwepo wakati wote. Na unapofika wakati kama huu, kile tunastahili kufanya ni kuhimiza hii amani uendelee kuwepo ndani yetu na ndani ya mioyo yetu, ili kuhakikisha kwamba atulegezi kamba katika huo amani ambao natarajia kwamba kutaweza kuwepo. Kwa sababu watu wengi mara nyingi ufikiria tu upendo na amani unatakana tu uwe wakati huu wa Pasaka, lakini la hasha, unastahili kuwa wakati wote. Kila wakati tunapofanya kitu tunafanya kwa ajili ya amani, kwa ajili ya kupendana, kwa ajili ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu.
Asante sana Ocheni, na najua wakati huu ni muhimu sana kwa wananchi wa Kenya, maana mnaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kwa hiyo subiri hapo hapo, usikate simu yako Ocheng George, subiri hapo hapo. Tumeungana na Padri Evod Shao akiwa kule Arusha, Tanzania, ofisi kuu ya shirika la Roho Mtakatifu au Spiritans Arusha. Karibu sana Father Evod Shao.
Asante sana Sande Shomari. Nafurahi sana kuniunganisha kwenye kipindi cha Zio Voice of America.
Karibu sana. Sasa hebu tuambie Padri Shao, pengine kwa wale ambao wanakusikiliza kwa sasa na wale wasiofahamu na wale ambao wanapenda kujua, tueleze tu kwa kifupi nini maana ya Pasaka, na hasa leo Ijumaa Kuu, umuhimu wa siku huu ni upi hasa kwa waumini?
Pasaka ni pana kidogo, maanake inaanza tangu Agano la Kale, Waisraeli walivyoachiwa uhuru kule kutoka utumwani kule Misri. Lakini kwa kifupi ni naweza kusema ni tendo la ukombozi, kuwafanya watu wawe huru, na hasa kwa kipindi hiki ni kufanya huru kutoka na kutenda uovu na kuingia katika kutenda mema, kama Kristo alivyokufa msalabani kushinda mauti na kutuletea uzima mpya. Kuna siku tatu ambazo zinatangulia siku hii ya Pasaka. Kuna siku ya Alhamisi Kuu ambapo tunaadhimisha uwekaji wa Ekaristi Takatifu, uwekaji wa sakramenti ya upadisho, na tunaweza kusema sakramenti ya huduma, maanake Yesu alisafisha wafuasi wake miguu siku hiyo. Na siku ya Ijumaa ambayo basi tunaadhimisha siku ile Yesu alipoteswa na kufa msalabani kwa ukombozi wa wanadamu. Na Jumamosi basi tunakaa kimya tukitafakari kifo hicho, na usiku tunaadhimisha ufufuko wake.
Na kuna vitu viwili ningependa Father Evod Shao gusie hapa. Kuna swala moja ambalo wakati mnaanza wakati wa Kwaresma, siku ya Jumatano ya Majivu, na kuna siku ya Ijumaa Kuu ya leo ambayo tunafahamu kwamba Wakristo wanakuwa hawali nyama au wanafanya mafungo. Ni kitu gani ambacho kinakuwa kinafanyika hapo kati ya hayo?
Kuna ule utamaduni wa zamani ambao walikuwa ni kufunga kula vitu fulani au kufanya au kuvuta sigara. Kwa kweli kwa kanisa letu tunasisitiza pia siku hizo sile nyama, ambayo kama lakteri au inapatikana kwa watu ambao wana nguzo fulani. Kwa hiyo unajinyima, lakini lengo ni kujinyima ili wengine waweze kufaidi. Mwingine ujinyama tu, tunafunga vitu kadhaa kwa mwaka huu sana. Wanasisitiza kufunga, kuacha dhambi, kuacha kutengeneza watu, kuwa na hatia, kuacha kutenda matendo maovu. Ndio la muhimu hilo, sio kuacha tu nyama. Kuna watu ambao hawapata nyama hata mara moja kwa mwaka, kila kipata siku ya Jumapili sijui atafanyaje.
Haya basi.
Nimekupata vizuri, nimekupata vizuri Padri Shao.
Na vile vile tunaambiwa kwamba mchungaji Gogo tumempata hivi sasa amerudi. Mchungaji Gogo na imani unanisikia? Basi tukiwa tunaendelea, ningependa kusikia kutoka kwako na kwa msikilizaji anayesikiliza Sauti ya Amerika hivi sasa. Kwa nini basi inabidi waumini wa Kikristo kufunga kabla ya sikukuu ya Pasaka? Mchungaji Gogo, unatusikia?
Umepata.
Endelea mchungaji.
Umeuliza swali juu ya kwa nini Wakristo kufunga kabla ya Pasaka.
Ndiyo. Siku hizi 40 zina umuhimu gani, ambapo tunafahamu baadhi wa Katoliki wacha nyama na madhehebu mengine yanaendelea kula nyama, wanafunga kwa kupunguza kula kile au vile vyakula wanavyodai wanakuwa wanavipenda sana katika siku hizi 40, basi wanakula, wanaacha kula vyakula hivyo. Lakini kwa nyama baadhi ya watu wanakula, na baadhi ya Wakatoliki wao huwa hawagusi kabisa nyama. Kuna umuhimu gani wa kufunga ndani ya siku hizi 40?
Anyway, mimi niongee swala tu la kufunga, na tunaporudi katika hali ya siku 40 kufunga au Wakatoliki au namna hiyo, lakini ninachojua kufunga mimi ni kwamba tunafunga kila kitu, kwa sababu kufunga ni kutokula chochote kile, hasa kwa mfungo ule ambao hata Yesu alifunga. Tulisikia kwamba usiku na mchana hakuonja chochote. Kwa hiyo sisi tunapofunga, kwa upande wangu na katika imani ya madhehebu yetu, kufunga tunafunga moja kwa moja, hatuli chochote, hatuchagui chochote, kitu kimoja hapo kwamba ndio hatuli. Sisi tunapofunga tunafunga. Kwa hiyo na hii habari ya siku 40 kabla ya Pasaka, hii ni wakati ambapo tunakuta kwamba siku 40 alafu siku 10 baadaye ndio Roho wa Mungu alishuka kwa ajili ya Pentecoste. Kwa hiyo hilo ndilo ninalojua kwamba ni jambo muhimu katika hizo siku 40, na ile ya 50 ni Pentecost kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Lakini kufunga kama kufunga, huwa tunafunga mambo yote.
Na pengine ukiongezea hapo, mchungaji Peter Igogo, inapokuja kwenye sherehe za siku yenyewe ya Pasaka, kuna namna mbalimbali ambazo waumini wa Kikristo wanapokea sherehe hii. Pengine yale ambayo ni ya muhimu kufanyika siku hiyo ya Pasaka ni yapi yanayofanyika?
Ya watu wanapokea sherehe kwa namna tofauti tofauti, kwa jinsi ambavyo wao wanahisi, lakini kwa maana ya imani au Ukristo, hiyo ni siku ambayo hatuwezi kuikumbuka kwa sababu ya kula au kuvaa vizuri, lakini tunakumbuka jinsi ambavyo Yesu Kristo alilipa gharama pale msalabani na akafufuka kwa ajili ya ukombozi kutimilika, kwa sababu kama neno la Mungu linavyosema katika kitabu cha Korintho, Paulo anasema kwamba kama Kristo asingefufuka, basi imani yetu ingekuwa ni bure. Kwa hiyo huwa tunakumbuka ushindi wa ukombozi wetu ulivyopatikana.
Sawa kabisa. Na unajua, unapokuwa na watu ambao wanajiandaa, mkamiti tunaona kila wakati kuadhimisha sherehe hizi, kuna mengi yanafanyika katika maeneo mbalimbali duniani. Na ningependa Father Evo Chao gusie hili, lakini muda nao ni mdogo, lakini naomba msiondoke kwenye line zenu za simu. Tutaendelea na sehemu ya pili ya matangazo haya. Hivi sasa tunakaribia kukamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi chetu cha Live Talk. Tutaingia sehemu ya pili, na wale wanaosikiliza huko, ingia www.voaswahili.com tuweze kukutana huko. kuzungumza zaidi hapa studio. Kwa hiyo unasikiliza kwa njia ya radio, tunakamilisha upande huu wa sehemu ya kwanza. Jina langu ni Sunday Shomari,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukiwatakieni wote Ijumaa kuu njema na maandalizi mema ya Pasaka na Pasaka njema. Kwa heri. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu mpenzi msikilizaji katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa Kuu. Mada yetu ya leo ni nini maana ya Pasaka na maandalizi ya Pasaka kuelekea huko. Basi tunao kuzungumzia haya kutoka ofisi kuu ya shirika la Roho Mtakatifu au Spiritans kule mjini Arusha, Tanzania, ni Padri Evod Shao. Hali kadhalika tunaye kutoka Tarime kule mkoani Mara, wa mchungaji wa kanisa la AEAGT, Evangelical Assemblies of God Tanzania, mchungaji Peter Igogo, kuweza kuzungumza haya. Karibuni sana kwenye sehemu yetu ya pili ya kuzungumzia hii maana ya Pasaka. Basi nikirudi kwako Padri Evod Shao. Padri Evod Shao, umeishi hapa Marekani, halikalika sasa huko nchini Tanzania. Labda utueleze tu kwa yale maadhimisho ya Pasaka. Yale maadhimisho ya Pasaka yanakuwaje hasa hapo ulipo kwa sasa na kwa huku Marekani ambako uliishi pia kwa muda mrefu?
Asante mtangazaji. Maadhimisho kwa vile inatokea kanisa Katoliki, karibu maadhimisho yanakuwa sawa, na lugha inabadilika. Hapo tunaadhimisha Kiswahili, huko wanaadhimisha Kiingereza. Lakini pia zile ala ishara mbalimbali, kwa mfano kuwa na moto siku ya Pasaka kuonyesha mwanga mpya, hali mpya, kuwa kubaki maji ambayo yanatumika katika kubatizo, kubatiza watu ambao ni watu waliojiandaa kwa ubatizo inafanyika. Kuna ile mbiu ya Pasaka inaimbwa wakati huo. Kwa hiyo ibada karibu ni inafanana ile. Labda useme majumbani huko kuna watuaji ni ndio tofauti kidogo, lakini kwa kanisani, kanisa Katoliki, karibu ibada zote zinafanana duniani kote.
Na pengine labda kwa kuongeza tu, umeongea kuswala ubatizo. Kwa nini kunakuwa na ubatizo siku hiyo tofauti na siku zingine? Na pengine labda utueleze wanaokuwa wanabatizwa siku hiyo ni kina nani hasa? Mtu yoyote tu anataka kubatizwa anabatizwa siku hiyo, au inakuwaje hasa, utaratibu wenu ukoje?
Nakushukuru ndugu Shamari. Mara nyingi wale wanaobatizwa kwa mkesha wa Pasaka ni wakatekumeni ambao wamepitia zoezi la maandalizi kwa kipindi chote cha Kwaresma au cha mfungo huo wa Kwaresma. Mara nyingi unakuta ni watu ambao wana umri wa kuelewa, si watoto mara nyingi.
Naam, basi wakati tukiendelea na Live Talk, tunaambiwa kwamba tuna mwandishi wetu wa kule DRC, Auster Malivika, yupo katika line ya simu. Malivika, na imani unanisikia, basi karibu utupe hali iliyopo, maandalizi ya sherehe za kuelekea Christmas, hali kadhalika Ijumaa Kuu katika eneo hilo.
Asante sana. Ni kwamba nakufuata, na kwa sasa niko katika mji wa Goma baada ya Kisangani. Na leo ni kwamba Wakristo wa kanisa Katolika wamekuwa kwenye sala za jioni, wenyewe wanakuwa kwa ile sherehe za kubusu msalaba, yani kubusu ile mfano wa miguu ya Yesu Kristo, wakikumbuka mateso aliyoyapitia. Na vile vile ni kwamba watu wengi hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa Kristo, hasa sana wa kanisa Katolika, wengi tangu jana wameungama dhambi zao sema kwamba wanataka waingie katika siku hii wakiwa katika njia safi. Na kwa siku ya kesho kama Jumamosi ni kwamba sasa watu watapata ubatizo, watu watabatiziwa kama alama ya kuwa watu wametakasika. Na hapa kwa kweli ni kwamba niko mitaani na kutana na mtu mmoja ambaye yuko hapa. Na hapa jitambulisha kwetu, naweza kujitambulisha kwetu?
Mimi ni Bernadette Bivuya na niko hapa mkaaji wa hapa hapa Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Oh, ndio. Sasa wewe waweza kutuelezea kwa upande wako Pasaka unaipokeaje na vipi mnaiandaa?
Yani kwa leo inakuwa siku kuu ya Ijumaa ambayo tunaita Vendredi Saint. Ijumaa kuu tunaenda kanisani na hapo hapa saa hizi kuna sherehe ya kubusu msalaba, na hiyo ni alama ya kuonesha kama tunakuwa unasikitika sana na dhambi zako ambazo zimepelekea Yesu kufa, na hapo unaenda kujuta na kuona kabisa tunakuwa katika nikilio kwa sababu tumempoteza. Inakuwa kumbukumbu ya kifo ya mwana wa Mungu ambaye.
Kwa nini watu wabatizwe kama siku ya leo ubatizo?
Ubatizo hiyo inaandaliwa kwa kesho katika makesha ya Pasaka. Leo yani ni inakuwa hiyo ni kilio, mwana wa Mungu amefariki na sheti hakuna sakramenta yoyote ambayo inafanyika leo kwa siku ya Ijumaa kuu.
Ni kwamba hivi unavyosikia namna sherehe hizi za Ijumaa kuu zinaendelea, lakini tangu saa 11 kwa sababu hapa sasa hivi ni kwamba ni saa 1 za usiku, ni saa 1 za usiku, na saa 11 ni kwamba kulikuwa tayari watu wengi walimiminika kanisani, wale watu wengine wakivaa msalaba, wakivaa ile wanaita sapuli. Yaani ni kama ushanga ambao wameweka, kila mtu mmoja anagusa hii ama nyingine akimwomba Mwenyezi Mungu. Na wengi miongoni mwao utakuta kwenye sanamu za Bikira Maria ama za Yesu Kristo ambazo zimeweka kwenye makanisa, kila mmoja akipiga magoti kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na kama vile huyu Bernadette alitoka kusema ni kwamba watu wanasema wanajikuta ni wakosefu, na wakosefu wanasema kwamba Yesu Kristo amefariki kwa ajili yao, na hiyo lazima mtu kutubu kwanza dhambi zake kabla aingie katika ufufuko wa Yesu Kristo. Ndio namna mambo yamekuwa yakiendelea hivi sasa hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sherehe hizi huwa kwenye vijiji sana, watu wanajiandaa hata kuchinja mbuzi na wengine kuku. Yaani sherehe zenyewe zinaendelea, kuna sehemu ambazo unazikuta kwamba zimechukua mto sana, kwa sababu hapa Kongo walio wengi ni Wakristo wa kanisa Katolika.
Asante sana kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwenzetu Austeri Malivika. Naona kweli huko mkamiti sherehe zimepamba kweli kweli, anakuambia mbuzi kuku zinachinjwa.
Sasa inatukumbusha wakati bado tupo nyumbani, vitu kama hivi ikifika wakati wa sikukuu hizi za Pasaka,
ndio watu wanaona vitu kama hivyo.
Napata nguo mpya.
Sawa kabisa. Sasa basi nikirudi kwa wazungumzaji wetu, nimuulize mchungaji Peter Igogo kutoka kanisa la Evangelist Assemblies of God Tanzania. Pengine mchungaji Igogo, kitu ambacho unaweza kuzungumzia kuhusu sherehe hizi za Pasaka, pengine ni nini ambacho waumini wanaosherekea, wanaojiandaa kusherekea, wanatakiwa kufanya? Maandiko yanasema nini juu ya kuandaa na kusherekea hizi siku kubwa kama hizi?
Asante sana ndugu mtangazaji. Na wito wangu kwa Wakristo, kitu ambacho wanatakiwa kufanya, wajue tu kwamba tunatakiwa, kama Biblia inavyosema katika kitabu cha Korintho wa kwanza sura ya 5, anasema tujisafishe na ile isiyotiwa chachu. Yaani tunahitajika kuishi maisha matakatifu na kukumbuka kwamba hasa maana ya Pasaka ni kwa ajili ya ukombozi wa maisha yetu, na hii damu ya Yesu Kristo kama mwana kondoo, kama Yohana alivyosema katika Yohana 1:29 kwamba amemwona Yesu kama mwana kondoo anayechukua dhambi za ulimwengu. Ni vema tunaposherekea sherehe za Pasaka tuhakishe kwamba dhambi mioyoni mwetu imeondolewa, na tusiweze kushiriki tena matendo ya uovu, tuishi maisha matakatifu. Sherehe hiyo ya kujicheki na kujitakasa sisi wenyewe itakuwa ya muhimu zaidi, hasa kwa maana ya Pasaka.
Naam, basi mchungaji Gogo, tukiwa bado tupo na wewe, kuna huyu msikilizaji anaitwa Kolagwa Isonga. Yeye amesema naomba kujua tofauti ya Alhamisi Kuu na Ijumaa Kuu ni nini. Basi ingekuwa vyema labda ukatueleza ili msikilizaji na wengine wote wapate kulifahamu hili.
Ijumaa Kuu na Alhamisi Kuu kwa kweli tofauti yake hiyo inategemeana na labda pingine Father wa Arusha ndo angetueleza zaidi, kwa sababu hayo wao ndio wanayajua zaidi katika ile hali ya Kikatoliki. Lakini sana sana Ijumaa ni kuu, inajulikana zaidi kwa sababu ndio siku ambayo Yesu alikuwa ameshikwa na kuteswa na kufa. Kwa hiyo hiyo inajulikana zaidi, lakini Ijumaa Kuu, Alhamisi Kuu ndio wakati Yesu alipokuwa yuko kwenye hali tu ya kula chakula na wanafunzi wake siku ile, hasa ndio maana ya Alhamisi hiyo iliyo kuu. Alafu kishaki Ijumaa akashikwa na kwa ajili ya mateso na baadaye mauti na kufufuka.
Labda nirudi tena kwako Father Evod Shayo katika swali hili hili la msikilizaji alilouliza. Unaweza ukatufafanulia na wewe kwa upande wako tofauti ya Alhamisi Kuu na Ijumaa Kuu?
Asante sana mtangazaji. Alhamisi Kuu ndani na kanisa kile tunazoadhimisha kwa maana sana ilikuwa na au kitu kwa sana. Ndio siku ambayo baharisu mafuta matakatifu baharisika kwa ajili ya masakramenti mbalimbali pia. Na kwa upande wa Biblia na maandiko matakatifu, Alhamisi Kuu ndio ile siku Yesu alipokuwa kama anawaaga wale wafuasi wake au wanafunzi wake tayari kuingia katika mateso siku ya Ijumaa. Na siku hizo basi tunazikumbuka katika maandiko, Yesu akulaani kile chakula cha mwisho basi cha kuagana, ndio akaweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Alichukua mkate akaugeuza kuwa mwili wake, akaibaya akaigeuza kuwa damu yake, sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Ndani inarejiliwa sana kwa sababu siku hizo basi aliuza shukrani akiwa ni Bwana mwalimu, akajifunga kitambaa akawaosha miguu, kwa hiyo akaweka sakramenti ya huduma au kuhudumia watu wengine. Tena akawauliza swali, mmeona nilichowafanyia na nini mfanye hivyo hivyo? Yaani mwahudumia watu wengine, sio kungoja mpaka kuhudumiwa tu. Kwa hiyo Ijumaa Kuu sasa, baada ya hapo ndio alikamatwa, na Ijumaa Kuu ndio tunajua kwamba basi aliingia katika mateso makali na kufa msalabani, sadaka ya ukombozi wetu.
Asante sana Father Evod Shao kuuliza swali hilo. Vile vile tuendelea kupokea simu za wasikilizaji wetu. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ikiwa leo ni Ijumaa Kuu, tunaangalia maana ya Pasaka. Unaweza kutupigia simu 202-619-3151. Tuko hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mchungaji Gogo, mengi umeyazungumza kuhusiana na siku hii, namna ya kusherekea, lakini unafahamu kwamba duniani kote watu wanasherekea bila kujali dini, itikadi. Siku hizi zikifika wanakuta nchi nyingi wanasherekea pamoja. Lakini pia unaweza kaeleza tu pengine kwa kifupi juu ya ule umuhimu wa wale ambao wanapitia kipindi cha kufanya haya mafungo. Umuhimu wa kufunga huo unakuaje kwa hao waumini wa dini zote hizi za Wakristo?
Asante sana ndugu mtangazaji. Umuhimu wa hawa wanaofunga ni kwamba kwanza tunaweza kumshukuru Mungu kwa ajili yao, kwa sababu wanakuwa hata na hali ile ya kujali kwa ajili ya kuzingatia umuhimu wa imani ya kumtafuta Mungu nyakati kama hizo, na vile vile inawafanya wajiweke nafsi zao katika hali ya kumhofu Mungu zaidi kwa kile kitendo ambacho kilifanyika sehemu hii wanapofanya ukumbusho huu katika mafungo. Lakini pia inawasaidia kupata wakati mzuri wa kufanya kitendo cha utakaso wa maisha yao kwa ajili ya kuingia katika kipindi cha Pasaka.
Tunashukuru sana mchungaji. Na vile vile katika laini ya simu tunaye msikilizaji Tufigwegwe Mponi. Haya, tunaambiwa laini yake ya simu imeleta matatizo kidogo, lakini hakijaribika. Turudi tena kwako Father Evod Shao. Wakatoliki kuanzia tuichukulie siku hii ya Ijumaa Kuu mpaka pale Jumapili ya Pasaka, ni mambo gani ya kidini wanayotakiwa kuyafanya katika kipindi hiki, tuseme kipindi kifupi tu cha siku hizi mbili kuelekea Pasaka?
Ukweli kuna siku naweza kusema kuanzia Jumapili ya Matawi ili Jumalote ili tunaliita ni Kuu. Na nafikiri kitu cha kwanza kabisa ambacho tunapaswa kufanya ni kuwa watu wa sala zaidi, kutafakari ya mateso ya Bwana Yesu, kusoma maandiko matakatifu, na pia kusema sande. Maandiko tunasema tupoke kufunga kipindi cha Kwaresma, na ni wakati pia wa kukamilisha basi kama mfungo wetu, kuonesha kile tulichofunga kile kinawezaje kusaidia naweze kuadhimisha Pasaka kweli. Kwa hiyo pengine kutembelea maskini, pengine kutembelea wagonjwa zaidi, na ni vitu kama hivi, matendo ya huruma kwa wale wengine.
Tunashukuru sana. Basi hivi sasa tunaambiwa Tufigwegwe Mponi yupo katika laini ya simu. Karibu Tufigwegwe. Haya basi, na wewe kwa upande wako, hebu tuambie ule uzoefu uliopata wa kusherekea Pasaka ukiwa hapa nchini Marekani na kule Tanzania.
Ya jamani, tumsifu Bwana Yesu.
Amina, amina.
Amina.
Ya, nashukuru kupata hii nafasi pia. Kwanza kabisa niwapongeze wote wa Kristo duniani kote kusherekea hii sikukuu ya Easter. Kwa upande wangu kweli ni kwamba kwa kusherekea kwa hapa Marekani na tofauti na kule Tanzania, kwamba huku kwa kweli tunakuwa kumetulia sana, tofauti na nyumbani. Kunakuwa kumetulia sana, Wakristo wengi wanakuwa hawana ile pika pilika kama zile nyumbani. Zaidi sasa hapa huwa tunaenda tu kanisani jioni. Baada ya kutoka kanisani, tunakuwa hatuna mkesha kama zile mkesha mpaka asubuhi. Maana hata huku mkesha inakuwa ni mpaka saa sita usiku hivi, au saa nne usiku wanaita mkesha. Lakini nyumbani inakuwa ni mkesha kweli, watu wanakuwa na pika pilika, saa nyingine maigizo. Huku hatuna vitu kama hivyo, kunakuwa kumetulia sana.
Basi sekunde chache zilizopita hapa mchungaji Father Shao huko Tanzania alikuwa akielezea kwamba katika siku tuseme hili kumi la mwisho, pamoja na ibada kuwa zinafanyika kwa wingi, pia waumini wanatakiwa kwenda kutembelea wagonjwa mahospitalini na vitu kama hivyo. Je, na wewe una mpango wa kufanya vitu kama hivyo kuelekea siku hizi mbili zilizobaki kuingia siku ya Pasaka?
Hapana, kwa kweli ni programu yetu ya leo ni kwamba tutaenda tukanisani usiku, na baada ya kutoka kwenye kanisani basi tutashiriki hapa kwa nyumbani hii sikukuu ya Pasaka. Kwa kweli hatuna hizo programu.
Tunashukuru sana Mponi kwa muda wako kutupigia na kujiunga nasi katika kipindi hiki tunachozungumzia Pasaka na maana yake.
Na tunakutakia Pasaka njema Mponi.
Asante sana.
Haya, asante.
Unaendelea msikilizaji kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi ikiwa kule DRC ni saa moja takriban na dakika 20, hapa Washington DC ni saa saba na takriban dakika 20 mchana. Ni siku ya Ijumaa Kuu, ambapo waumini wa Kikristo duniani wapo katika siku muhimu inayojulikana Ijumaa Kuu.
Asante sana. Basi moja kwa moja tukirudi kwako Padri Evod Shao, umezungumzia hayo mengi yanayofanyika katika maandalizi ya Pasaka. Pengine leo tunafahamu pia kwamba kule Vatican Baba Mtakatifu amefanya ibada kule na kutoa ujumbe. Pengine kuna yapi ambayo unaweza kutueleza kwa waumini wanaofuatilia ujumbe wa mwaka huu uliotolewa kule kwa Baba Mtakatifu?
Ambayo mtakatifu kwa sababu tulikuwa na maandalizi ya ibada huku pia, lakini najua Baba Mtakatifu mara nyingi anasisitiza kuishi maisha ya uadilifu zaidi kwa Kristu, kuwa na mahusiano mema na wengine, nafikiri ndio atakuwa amezungumzia, amefanya ukweli kabisa kwamba sikufuatilia hotuba yake katika ibada ya Ijumaa.
Sawa kabisa, lakini pengine kwa upande wako ambaye wewe mwenyewe ulikuwa unaadhimisha ibada hapo nchini Tanzania, yapi kwa upande wako ulikuwa ukizungumzia?
Kwa leo nimezungumzia ibada niliyokuwa nayo mimi kufuatilia sana watoto wa shule za msingi hapa Arusha, na niliweza kuwaelezea maana ya Ijumaa Kuu na maana hizi siku tatu zote kwa ujumla, na kuwafafanulia yale matendo tunayofanya ni maigizo tu, ila yanapata yaguse maisha yetu. Kiangalia Yesu alikufa ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya watu, ni kwa sababu ya dhambi za watu, ni kwa sababu ya uovu, walijirudia mambo ya uongo kwamba amefanya hiki, amefanya kile, na hivyo kutaka yeye auawe na yule ambaye ni mwema, ambaye ni mbaya, Baraba abaki. Kwa hiyo ninawajaribu kwa hata watoto waangalie ni kwa namna gani sisi tunaweza kuishi vizuri zaidi na kuangalia maisha yao na mahusiano yao na watu wengine, namna ya kuwa na hofu zaidi.
Asante sana Padri Evodi Shao kutoka Tanzania. Subiri hapo hapo, kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mkamiti tunaye pia huyu ni mtumishi au mwinjilisti kutoka hapa hapa Marekani, eneo la Atlanta, Georgia, Bwana John Kaziro. Karibu Sauti ya Amerika.
Asante sana Bwana Sande Shomari, na kushukuru sana kwa kunipa nafasi hii.
Bila shaka, naomba utueleze tu John Kaziro, kwa ufahamu wako na uzoefu wako, umeishi hapa Marekani kwa muda mrefu, pengine utuambie tu na waeleze wale ambao wanasikiliza kwa sasa, maadhimisho, maandalizi mpaka kufikia sikukuu ya Pasaka kwa hapa Marekani yanaonekana kama yako tofauti na wale ambao wanaadhimisha na kushiriki katika nchi zetu za Tanzania na maeneo ya Afrika ya Mashariki. Pengine utueleze tu, labda unaweza kusema nini ambacho katika kufanyika kwa wale wana diaspora wanaoishi hapa Marekani na maeneo mengine duniani katika kuadhimisha siku hii, ambao wamezungukwa na shughuli nyingi kama tulivyomsikia mkamiti hapo na Mponi akieleza kwamba inakuwa sio rahisi, mambo ni mengi. Wengine kule maeneo ya Afrika leo sio siku ya kazi, lakini sisi maeneo ya huku kwa diaspora tuko makazini kama kawaida. Labda utueleze kwa upande huo.
Yeah, ni kweli kabisa, ukiangalia kwa mtazamo tofauti utaona jinsi ilivyo tofauti kwa Pasaka hapa nchini Marekani, kama watu wengi walivyoweza kuelezea huko nyuma. Lakini ninachoona kwamba kweli kuna kuwa na shida, kuna makampuni mengine ambayo yanaruhusu, kwa mfano kama Good Friday, watu wanaweza wakawa na dulikizo wakakaa nyumbani, halafu kuna sehemu zingine hawaitambui kabisa siku ya Ijumaa, isipokuwa wanaitambua tu kama ni Pasaka tu ya kawaida. Lakini sitaenda kote kule kwa sababu wengi wameshazungumzia yamkini, lakini ninachosema kwamba unajua Pasaka kama wewe unaweza kaelewa na jinsi tulivyo kuwa kule Tanzania, hasa tukisherekea Pasaka, ina mtazamo mkubwa zaidi na shamla shamla kubwa sana, hasa kwa kule nyumbani. Lakini kwa hapa Marekani kwa kweli watu wako kwenye kibarua, watu wako kwenye shughuli mbalimbali, haizungumzwi sana hata kwenye ma-TV ukiangalia, ukilinganisha na Christmas. Lakini tuelewe kwamba wangejua kabisa pale ambapo wa Kristo, ukombozi ambapo tulipoweza kupata ni pale msalabani. Tunaweza tukaangalia sherehe zingine, na shetani ameweza kufunga watu macho wasielewe wapi ukombozi tuliupata zaidi. Lakini tuliupata pale msalabani, wakati Yesu mwenyewe alipoweza kuteswa na akafa, halafu akafufuka. Kumbuka wakati ule ameenda, alipokufa akaenda katika kwenye kidimbwi cha nani, kuzimu na mauti, ambapo alipoenda kuchukua funguo zote za kuzimu na mauti, na ndipo ukajua kwamba tayari shetani alishakuwa defeated wakati ule. Kwa hiyo ni kuelewa na kuitambua kweli ni siku muhimu zaidi, licha ya kwamba kunatakiwa kuwe na shamla shamla zozote zile, haina haja. Lakini kumbuka kwamba Mungu mwenyewe alitupenda upeo, na ndio akatuonyesha dhahiri kwamba nimeamua kuchukua maisha ya huyu ambaye amekuja hapa duniani, ambaye ni Yesu Kristo, afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Na upande mwingine ningependa tu kuwafundisha labda kwamba watu kwamba tuelewe kwamba ndipo hapo tunaweza tukafahamu kwamba msamaha wa dhati Mungu aliweza kuonyesha katika maisha yetu ni kitu muhimu zaidi. Ni hayo tu bwana.
Na pengine nikikuuliza zaidi hapo kwa kuongezea tu, sasa hizi ni changamoto ambazo kila mtu anakutana nazo kwa upande wake tofauti kwa wale ambao ni Wakristo katika maeneo haya kwenye diaspora. Pengine kile ambacho ungewashauri kufanya ili kuweza kuepukana na hayo ambayo yanawazuia pengine kwa namna moja ama nyingine kuweza kuadhimisha hizi siku zingine zote ukiacha tisfira ya Jumapili ya Pasaka, hizi siku zingine ambazo unasema ni muhimu.
Napenda tu niwashauri kwamba ni vitu ambavyo vingeweza kweli watu wakazingatia. Kwa mfano, kuna wengi ambao hawaelewi nini maana ya Ukristo. Kuna wengine wanaitwa Wakristo. Ningeweza kupenda tu niwafahamishe kwamba kuna kitu ambacho lazima waweze kukifata hasa wakimwabudu Mungu. Kuna mazingira ambayo ulionayo nayo. Kwa kweli inabidi wakati mwingine uweze kusacrifice mazingira yako. Kwa mfano mimi nikikupa nilikuwa nimeambiwa kwamba utapenda tukufanya kazi leo sio itakuwa nini. Una wakati mwingine unasema unajua hapana, wakati mwingine lazima nitangulize Mungu kwanza. Ni kitu ambacho natakiwa kukizingatia kwa kweli. Mungu alimtoa mwanae Yesu Kristo mara moja. Na kwa kweli ukiadhimisha siku moja tu, achana na hii dola ambayo wakati mwingine ni siku moja tu ambayo haikusaidii chochote ukilinganisha na ufalme wa mbinguni. Na ni hilo tu nilikuwa naomba kwamba waweze kuliangalia na walitazame kwa mtazamo mwingine tofauti. Kumbuka jinsi kule Tanzania ilikuwa nafanya na mambo mengine ambayo tunatakiwa kuyazingatia zaidi.
Na subiri hapa hapo bwana Kazira, usiondoke kwenye simu. Mchungaji Peter Igogo, kwa upande wako umekaa hapa Marekani vile vile unafahamu mengi yanayofanyika hapa. Hali kadhalika Padre Evod Shao, umeishi hapa Marekani, mmefanya kazi vile vile, umeona hali halisi ilivyo. Changamoto hizi kama alivyoelezea mtumishi, wengi wanakutana nazo. Kwa hiyo pengine kwa ushauri kwa upande wako Peter Igogo, nikupe hii nafasi, yale ambao pengine ungewaambia wale ambao wanakusikiliza.
Asante sana. Ni kitu ambacho ningeweza kuambia wanaonisikiliza, kwa kweli kwa Marekani nimekaa, nimeona changamoto zake na hapa Tanzania pia. Lakini ninachoweza kusema tu kwamba kinachotakiwa ni mtu kumpenda Mungu, na upendo wote lazima uwe na nguvu, kwa sababu kuna vitu ambavyo upendo umesababisha ambavyo vingekuwa vigumu sana kutokea, lakini kwa kupenda unakuta vinatokea. Na hata kwa ukombozi wetu, Mungu kwanza alipenda ulimwengu, na alipopenda akamtuma Yesu, na alipomtuma Yesu tukapata ukombozi. Na sisi pia kama tunampenda Mungu, haitajalisha kwamba mazingira yanasema kitu gani, lakini ule kumpenda Mungu kwetu utaweza kutusukuma karibu na Mungu zaidi. Na hata vile vinavyoonekana ni vipingamizi, basi tutaweza kuvituka kwa sababu ya ile nguvu ya upendo iliyo ndani yetu. Kwa hiyo mimi wito wangu tu kwa Wakristo walioko Marekani na Tanzania, tuzidi kumpenda Mungu ili kule kumpenda Mungu kulete ukaribu wetu na Mungu na kusababisha mambo kutendeka ambayo ni mapenzi ya Mungu katika maisha yetu.
Na kwa upande wako Father Shao, labda ungetoa maoni yako na ujumbe wako katika swali hilo hilo ambalo alikuwa akijibu mchungaji Igogo kuhusiana na waumini kujitoa katika masuala ya kidini bila kujali mambo ya kazi nyingi. Umeshaishi hapa Marekani, tunafuata sana schedule, dola mbele, tunasahau mambo mengine.
Asante sana mtangazaji. Na nilisoma historia kidogo, na miaka 50 huko nyuma huenda Marekani ilikuwa inafanya vitu kama tunavyofanya huko Tanzania au kwa Afrika saa hii. Haikuwa wanasisitiza zaidi mambo ya kupata kwanza dola. Makanisa yalikuwa yamejaa, lakini jinsi uchumi ulivyoendelea, watu wanaanza kubadilika. Shopping mall yanafunguliwa, watu basi ni shopping siku hiyo, na lazima hivi kama uende shopping ni lazima ukute mtu anayekuuzia kile kifaa, japokuwa siku hizi wanafanya automated pia. Na nani, ushauri wangu ni huku Tanzania na huku Afrika, tusifunge macho, tufikirie kwamba mambo yataenda tu kama yanavyoenda sasa hivi. Tuwe macho, manake kazi kasi ya utandawazi, sisi wanaita tena utandawazimu siku hizi pia.
Muda wetu unaisha Father Shao, muda wetu unakimbia. Nakushukuru sana Father Evan Shao. Muda wetu bahati mbaya nao unakwisha. Nakushukuru sana sana kwa kupa muda wetu. Hali kadhalika kutoka kule Tarime, mchungaji Peter Igogo, nakushukuru sana na wote walioshiriki haya matangazo. Upande wa pili ni Aida Isa. Mimi jina langu ni Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Usikose kuja tena kama kawaida, usiku mwema. Here's my story. Here's my story.